Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V 15. díle vzdělávacího cyklu dogmatiky probíráme stále 6. kapitolu monografie Jako v nebi, tak i na zemi, nadepsanou Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních 4 staletích křesťanské éry. A jak jste řekl, pane profesore, než se dostaneme k formulování trinitárního dogmatu, nejprve musíme probrat základní hereze, bludy. My už jsme se minule zabývali jedním z těch bludů, markionismem. A nyní nás čekají další. Jak podrobně, kolik jim budeme věnovat času? To už záleží na vás.
No, ono to záleží taky na těch bludařích. Dobře, já bych teď přikročil k té druhé straně názorového spektra. My jsme si představili posledně markionismus, ten patří mezi bludy, které hřeší proti boží jednotě. A teď bychom se věnovali těm, kteří hřeší vlastně proti pluralitě osob v Bohu. A těm bludům říkáme monarchianismus. Všimněte si, už to je velice zajímavé, že to slovo monarchie se poprvé objevuje v trinitárních herezích. A je to vlastně hereze, která tíhne k tomu, že Bůh je striktně jednoosobový. Že? A potom, že v politice se to objevilo jako označení určitého typu vlády, to není náhoda. My jsme říkali, že nový zákon je paradoxální a že jsou tam prostě, že tam je napětí, například kontinuita mezi Jahve a Bůh Otec a diskontinuita. A jestliže Markion jednostranně stavěl na té diskontinuitě, to znamená, on stavěl do ostrého protikladu dokonce starozákonního Jahve a Boha Otce, tak ti monarchianisté zase budou opomíjet úplně tu, řekněme, pluralitu a diskontinuitu mezi Bohem Otcem a Jahvem a budou v podstatě říkat, je to jenom jedno a totéž. A Bůh je jednoosobový. Oni, ti monarchianisté, mají kus pravdy, protože Bůh je jeden. Že? Je jeden. Je tedy třeba vyznávat, že Bůh je jeden. Jenomže oni mají jenom část té pravdy. To je jedna věc. Druhá věc, abychom je pochopili, uvědomte si, že většina těch lidí, kteří přešli z pohanství ke křesťanství, no tak oni přilnuli k tomu ryzímu monoteismu. A to považovali za obrovský pokrok a obrovský poklad. Takže nedivme se, že pro ně bylo těžké přijmout tu pluralitu v Bohu.
Nyní si probereme bludy, které hřeší proti pluralitě osob v Bohu. Souhrnně se označují monarchianismus. Ten má různé formy. Patripasianismus, sabellianismus a triteismus. Začneme?
A začneme takzvaným patripasianismem. Jako první měl vystoupit s tímto učením na konci 2. století, někdy kolem roku 180, jistý Noetos ze Smyrny. A on tedy vyhraněně hájil to, že Bůh je jeden. A ta místa, kde se hovoří o jednotě mezi otcem a synem, on vykládal jako, že Bůh je jednoosobový. Totální identifikace. Pokud to mám přiblížit, tak ten text Jan 10.30, kde Ježíš říká já a otec jedno jsme, on by vykládal já a otec jeden jsem. A z toho mu pak vyplývalo, že vlastně Kristus a otec jsou jedno a totéž, tedy on razil termín hiopater, otco syn, což už samo o sobě je skutečně prazvláštní, a říkal, že tedy na kříži trpěl a umřel nejenom syn, ale také otec. Podstata tady tohodle toho, téhle hereze spočívá v popírání té plurality v Bohu, takže z toho důvodu se mu říká tomuhle tomu bludu patripasianismus, že na kříži trpěl i otec. A tady si dovolím takovou poznámku, V současnosti, v posledních letech, se hovoří hodně, nebo relativně hodně, o tom, jakou roli hraje Bůh Otec v události kříže svého syna. No a říká se, že prostě Otec není necitelný a že tajuplně soucítí se synem. Kdyby někdo zlovolně tvrdil, že to je patripasianismus, tak nemá pravdu, protože tady nedochází ke směšování osob. Jo? Ta podstata této hereze tedy tkví ve směšování osob. Je třeba říct, že v písmu je jednoznačně vidět meziosobní vztah Otec a syn a Kristus se nikdy neidentifikuje, nikdy neřekne, já jsem Otec. Že? Takže to by byla odpověď na, řekněme, tento pokus vysvětlovat jednobožství takhle absolutně na úkor počtu osob.
Hovoříme o bludech proti pluralitě v Bohu. Souhrně se jim říká monarchianismus. Ten má různé formy. Právě jsme hovořili o patripasianismu. Další bude sabeldianismus.
Druhou takovou verzí toho monarchianismu je takzvaný sabeldianismus, anebo se tomu někdy říká modalistický monarchianismus. Hned si přiblížíme, o co jde. Podle pramenů ze 4. století měl pan Sabellius, autor téhle hereze, pocházet z Libie, ale my to nevíme úplně přesně. Někdy kolem roku 217-18 se objevuje v Římě a to byl papežem Kalixtus. To je ten, co založil katakomby, do nichž jezdí turisté se podívat a určitě mnozí naši posluchači se tam rozhlíželi v podzemí v těch Kalixtových katakombách. A on byl, Kalixtus byl jeho přítel, Sabelliův. No a Sabellius v Římě začal učit a my přesně nevíme co. Tu přesnou formu jeho nauky my neznáme. Víme jenom, že to byl monarchianismus. Zdá se, že to byla určitá forma patripasianismu. Kalixtus ho exkomunikoval.
Přestože byl přítel.
Přestože byl přítel, že jo. Mám rád Platona, ale pravdu mám radši, že? Řekl Aristoteles a ve věcech víry to platí určitě ještě dvojnásob. Takže on odchází z Říma, my nevíme přesně kam, a posléze, asi o jednu generaci později, se objevuje na scéně nauka, která se mu připisuje, totiž, že ve skutečnosti existuje pouze jeden Bůh, který na sebe v dějinách spásy nejdřív bere masku, prosopon, divadelní masku, Otec jako Otec, pak si ji odloží a bere si masku syna, pak ji odloží a nakonec na sebe bere masku Ducha Svatého.
Pane profesore, co tím chce Sabellius říct, nebo spíš jeho žáci? Jaký tím vyjadřují názor?
Říkají, že neexistuje žádná imanentní trojice a že existuje jenom jakási trojice ekonomická. Tohle vysvětlení je velmi svůdné, velmi svůdné. Jediný Bůh a tři masky na sebe bere. Trojím způsobem se nám vyjevuje v dějinách spásy, proč tohle vysvětlení nemůžeme přijmout. Z velmi prostinkého důvodu. Protože Bůh by se nám nějak jevil a úplně jinak by byl. To znamená, Bůh by v tom zjevování se vlastně klamal, lhal. A my víme velice dobře, že Bůh nemůže klamat. Dokonce v listu Židům na jednom místě se říká, Bůh nemůže klamat. Bůh se jeví takový, jaký je, a je takový, jaký se nám zjevuje. Bůh je důsledně pravdivý. To je jedna věc. Druhá věc, když se nad tím zamyslíte, tak vlastně ono by to nefungovalo i z jiného hlediska. Kdyby Bůh na sebe bral ty masky, jak by potom mohl v Novém zákoně hovořit Ježíš k Otci jako k ty? Žádné ty by neexistovalo. To by byla jenom vnitřní boží samomluva. Takže ono by to nefungovalo ani z tohoto hlediska. No, podívejte se, pokud by Bůh byl trojící jenom na oko, my bychom zase jenom na oko mohli být křesťany. Všechno by mohl být klam. Přesně tak, přesně tak. Takže tenhle blud je velmi nebezpečný a svůdný.
A byl svůdný pro křesťany té doby, rozšířil se hodně?
No, pochopitelně. Pochopitelně, že se rozšířil takhle. A tady je velmi svízelná situace, protože ne všichni obhájci boží jedinosti byli vyhranění sabeliáni. Ta větší tendence, řekněme tomu vnímání boží jednoty, byla přítomná na západě, od jak živa. Západ si kladl otázku, jak tento jediný Bůh může být ve třech osobách.
Posloucháte úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás vede profesor Ctirad Václav Pospíšil. Než budeme formulovat trinitární dogma, musíme se nejprve seznámit s bludnými názory, které ho připravovali v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Nyní jsme u sabelianismu. To je hereze, která klade důraz na boží jedinost a je proti pluralitě osob v Bohu. Ono by se dalo říct, že dnešní úpadek úcty k tajemství Trojice v širokých vrstvách křesťanů potvrzuje, že sabelianismus ještě rozhodně není překonaný. Že, pane profesore?
Podívejte se, já vám teď přečtu takovou myšlenku od jednoho italského autora, jmenuje se Croce. Budu citovat. Modalismus rozhodně není mrtev ani pohřben. Absence praktického vztahu křesťanů k božským osobám, která se projevuje ve víře a zbožnosti velkého množství křesťanů, o tom vydává jasné svědectví. Přerušuju citaci. Lidi mluví o Bohu, jako kdyby byl jediný, ale nemají vztah k Otci, Synu a Duchu Svatému. A když se mluví o Kristu, tak to je vtělený Bůh, jako kdyby byl Bůh. Jo, vidíte přesně, jak to přežívá? Pokračuji v citaci. Racionalistický deismus a následně ateismus v mnoha svých podobách nastolili jako primární otázku dokazování boží existence, což vedlo k tomu, že v křesťanské víře se upřednostňoval Bůh jako podstata a přirozenost se svými atributy věčnosti, všemohoucnosti a transcendence, přičemž osoby Otce, Syna a Ducha Svatého s jejich vlastními charakteristikami a atributy byly dány jaksi do závorky. To je klasický, to vystihuje. Vemte si první vatikánský koncil, tam má v té konstituci Dei Filius, tam mluví o božích vlastnostech. Krásná pasáž, jenomže když to přečtete pozorně, jak zjistíte, že to je jediné koncilní místo v dějinách za 2000 let, kde se mluví o Bohu bez toho, že by se zmiňoval Otec, Syn a Duch Svatý.
Ale o tom zapomínání na Trojici mluvíme stále v našich pořadech.
No a teď já bych trošičku o tom pohovořil ještě. Podívejte se, Augustín, ten má panický strach z triteismu. A když mám strach z toho druhého extrému, tak budu inklinovat k tomu prvnímu, když druhého, tak k tomu prvnímu. A on řekne osoby v Bohu, no to není vhodné slovo. A celkově u Augustína ten Bůh vypadá jako jedna osoba a ty tři osoby jako nějaké funkce té osoby trošičku. Svatý Anselm to převezme a řekne, tři jsou v Bohu, ale nevím co. No a když kdo zná dobře tu moderní teologii, tak ví, že Karl Barth taky řekne, no tři vnitrobožské způsoby bytí. Karl Rahner říká něco podobného. Oni to mysleli dobře, ale Rahner taky řekne, no, ten triteismus to je větší chyba než modalismus. Jo. Krásně je vidět, jak ten západ k tomuhle inklinuje. No a já mám i takové zkušenosti z katecheze třeba, ne? Měl jsem 11 let, ministroval jsem, byl rok 69 a konečně jsem mohl učit náboženství, tak jsem chodil s dětma do náboženství v Lochovicích. Tam byl páter Komorous. Pak tam po něm nastoupil otec Věřina do té farnosti. A to my už jsme byli přesně přestěhovaný.
Děkuji za tu vzpomínku. No.
No. A teďka on jednou přišel do třídy. Já jsem ho miloval, krásně kázal. Hlavně o těch mučednících prvokřesťanských, jak se nebáli. No to byl zážitek pro mě. Já jsem viděl, jak ty lvy žerou ty křesťani, jak ty křesťani jsou stateční. A jenom se ve mně srdce tetelilo. Co chcete od 11-letýho kluka. A teď nám vykládá děti a dneska si povíme něco o Trojici. A teď říkal, Trojice je jako maminka, která si na sebe jednou veme zelený kabát, po druhý červený, po druhý fialový. A víte, co je zajímavé? Mně to utkvělo v mysli. Když jsem potom studoval teologii, tak jsem, on byl taky mým piřmovacím kmotrem. A tak jsem tam za ním zajel, to bylo všecko na tajno za rudej totality, ale jemu jsem to mohl říct, to byl poctivý, hluboký člověk a říkal jsem, víte otče, ale vy jste nám tam na náboženství tenkrát vykládal tu trojici podle Sabellia. A on mi řekl, já vím, ale jak to mám těm špuntům sdělovat? Já jsem říkal, a tady je ta chyba. Radši jste měl říct, vy špunti blbí, zatím na to nemáte, musíte povyrůst. Proč? Protože když se to řekne takhle zkomoleně, tak 90% z nich si tu zkomolenou představu ponese sebou dál. Říkejte dětem pravdu a když to neumíte vysvětlit, tak řekněte těm dětem, popravdě musíte ještě dorůst, ale nikdy to nekomolte. No, já vám připomenu další hloupý katechetický přirovnání. Skupenství vody. To jde jedno po druhém. Nepřipomíná vám to tak trochu něco? I ten trojlístek svatýho Patrika, jak přišel k těm Irům a vysvětloval jim trojici na trojlístku, to taky není moc šťastný. Vůbec tahle ta přirovnání vedou potom k nesprávným představám. No a já to nacházím pořád, jo? Nacházím to pořád, tu inklinaci k sabelianismu i v odborné literatuře neteologický, když se potom hovoří o trojici, tak často slyším, Bůh se zjevuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. Je to strašně hluboce zakódovaný a my západní křesťané si na to musíme dávat pozor.
Jak nejjednodušeji byste to formuloval dětem? Zkoušel jste to někdy?
Takový ze všech blbých přirovnání snad nejméně blbé jsem našel u Atanázia. Já nerad říkám Atanáš, Atanázia. A ten nazírá řeku jako vzor trojice. Říká, otec je pramen, syn je to řečiště a Duch Svatý je ta voda, která tím řečištěm protéká. Není to úplně dokonalé, ale není to hloupé, protože všechny ty tři prvky existují zároveň. Jo? Mm-hmm. Takže myslím si, že tohle přirovnání, ale zase přirovnáváme osoby k věcem a osoba není věc, osoba je někdo. Že jo? Tohle je taková bolest. Třeba Rainer, když říká, že osoba je vnitrobožský způsob bytí, no, tady je obrovský problém, že já se nemůžu klanět vnitrobožskému způsobu bytí. A je to velmi jednoduché, proč? Protože to je věc. Osoba není něco, ale někdo. Proč je Bůh osoba? Zaprvé proto, že v Bohu není nic věcí. To je strašně nízká úroveň bytí. Za druhé, jestliže je Bůh meziosobně vztahový v dějinách spásy, tak musí být meziosobně vztahový sám v sobě. Jinak by mu stvoření něco přidávalo. A za třetí, jeden z trojice se stal lidskou osobou. Ježíš měl lidskou osobnost, vystupoval navenek jako lidská osoba. Stal se jedním z nás. Takže tyhle ty tři prvky mě jasně svědčí o tom, že v Bohu se jedná o osoby a nesmím je zvěcňovat. A osoba, prosím vás, není funkce, není to nějaká mohutnost. Osoba je někdo. Osoba prostě sama v sobě přebývá a je principem jednání a myšlení. Jo, v Bohu je jedno chtění, jedna vůle, jeden intelekt, jedno poznání, ale tři poznávající a tři chtějící.
Všechno jsou to základní rysy lidské osobnosti. Cit, vůle, rozum. A my víme, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Jsou to tedy ty nejvznešenější věci. A kde by měly mít pramen než v Bohu? Jen to naše lidské mluvení o Bohu bývá stále ještě bludné. Tak vzpomeňme ještě tu třetí formu monarchianismu.
Přecházíme ke třetí formě toho monarchianismu a to je takzvaný dynamický nebo adopcionistický monarchianismus. Tak, prosím vás, tady jde o učení Pavla ze Samosaty. On byl biskupem v Antiochii někdy koncem 60. let 3. století, tedy kolem roku 260. No a sešla se synoda a sesadila ho a exkomunikovala. Problém je, že my přesně nevíme, co učil. Ty záznamy z těch rozprav na té synodě jsou velmi kusé a upřímně řečeno, ti, kteří ho sesadili, nebyli úplně objektivní. Oni byli všichni žáci Origenovi a Pavel ze Samosaty nebyl žák Origenův. Takže je to trošičku problém. My přesně nevíme, co ten Pavel ze Samosaty učil. Víme, že silně podtrhoval Ježíšovo lidství, což zase samo o sobě není nesprávné. V pozdější době se mu připisuje tato nauka. Měl učit, že ve skutečnosti existuje pouze jeden Bůh, jednoosobový. Existuje člověk Ježíš z Nazareta, který v určité fázi svého života, buď to tedy při křtu v Jordánu, anebo při vzkříšení, je proniknut tou boží dynamis, silou, již nazýváme Duch svatý. Z toho důvodu se tomu říká dynamický monarchianismus, protože Duch svatý je vnímán jako síla, dynamis, a nebo adopcionistický monarchianismus. Ježíš není pravý boží syn, ale je pouze adoptován za božího syna, prohlášen božím synem. Když se nad tím zamyslíme, je to vcelku jednoduché odhalit, o co jde. Je to v zásadě četba těch novozákonních tajemství přes starozákonní brýle. Jediný Bůh, Ježíš jako prorok, Duch svatý jako zbožťující neosobní síla. Proto je tenhle ten přístup k tajemství Ježíše Krista. To je, prosím vás, ten adopcionismus a následné rozbití trojice. To je v každém století bychom našli několik lidí, kteří tohle učili, a i dneska bychom našli určité náboženské skupiny, které v zásadě tohle vyznávají. Víte, ne každý, kdo se ohání Biblí a Novým zákonem, je křesťan. Jestliže neuznává trojici, jestliže neuznává Ježíše Krista jako pravého božího syna, tak křesťanská identita tam není. Nic proti němu, mají náboženskou svobodu ti lidé, ale my musíme mít jasno, kde jsou hranice křesťanství. A pokud tohle nikdo nevyznává, tak není křesťan. Já, když se setkám s takovými skupinami, tak vždycky říkám, tak se budeme modlit, sláva Otci, Synu i Duchu svatému. A když mi to odmítnou, tak já říkám, pozor, jako křesťané, můžeme být přátelé jako lidi, ale jako vy neříkejte, že jste křesťané, že?
Je to důležité připomenutí, děkuji, ale už nám zbývá opravdu jenom pár minut. Co dlužíme říci o Pavlu ze Samosaty?
On byl tedy, ten Pavel ze Samosaty, odsouzen a sesazen. Přesně nevíme, co učil, a tohleto učení se mu potom připisuje v pozdějších desetiletích. Měl také, prosím vás, používat slovo jsou podstatný, že syn a otec jsou podstatní. Homo Uzion, to patří, jsou podstatní s otcem. A teďka, prosím vás, došlo k odsouzení nejenom toho dynamického adopcionistického monarchianismu, ale i toho slova. Ano, bylo odsouzeno i prostě používání toho slova. A ono se objeví na scéně o několik desetiletí později, v roce 325, kdy ten koncil v Nikáji nebo v Niceji prohlásí, že syn je soupodstatný s otcem. A tady si musíme vysvětlit, že to slovo můžeme používat dobře a nesprávně. Podívejte se, podstata. Jaká podstata? Podstata je to, co existuje samo o sobě, a případky jsou vždycky to, co existuje ve spojení s nějakou podstatou. Lidská osoba je v zásadě podstata, je to určitá identita, něco neproměnlivého, co existuje v té proměnlivosti našeho života. No a já, když se dívám na člověka a řeknu to slovo podstata, tak to můžu mínit buď to jako ta konkrétní podstata, tento člověk, osoba, anebo jako druhová podstata, lidství. No a Pavel ze Samosaty z největší pravděpodobností to slovo homoousios používal v tom smyslu jedna osoba. On tím mínil, že Bůh je jednoosobový, a to je špatně. Ten koncil z roku 325 to mínil tak, že otec a syn jsou dvě odlišné individuální podstaty a že mají společné božství, druhovou podstatu. A tam se tenhle termín dá použít. Jo? Takže vidíte, stejně znělý termín, a jednoho můžeme použít v ortodoxním slova smyslu a po druhé úplně špatně. Tolik tedy k těm herezím proti pluralitě v Bohu.
Příště se s profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem budeme zabývat herezemi, které odporují Boží jednotě. 15. pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky Úvodu do teologie trojjediného Boha připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.